Tere osa saama pühakirja õpetusest. Täna selgitab pastor Aare Kimmel Jaakobuse kirja teise peatüki salme 8-13, kus kuuleme lähemalt käsu seaduse täitmisest.
Eelmises saates arutlesin, kuidas mõjub kristlastele rikkus. Ei ole lihtne siin maailmas elades taevast eesmärki nii selgelt silme ees hoida, et ajalik rikkus ei avaldaks mingit negatiivset mõju ka koguduses. Aga alati, kui see mõju ilmneb, on tegemist patuga, millest tuleb meelt parandada. Inimeste vahel vahetegemine on igal juhul vale. Eriti, kui teame, et püha Jumala ees ei või ükski inimene seista ilma Jeesuse Kristuseta. Jaakobus jätkab ka järgmistes salmides inimeste vahel vahetegemise teemal, kuid uue nurga alt. Ta räägib kuninglikust seadusest. Loen Jaakobuse kirja teisest peatükist salmid 8 ja 9. Te teete hästi, kui te tõepoolest täidate kuninglikku seadust kirjasõna järgi, armasta oma ligimest nagu ise ennast. Aga kui te soosite ühte rohkem kui teist, siis te teete pattu ja seadus tunnistab teid üleastujaiks. Kes järgib oma elus kuninglikku käsku ehk seadust, mis on ju taeva kuninga enda poolt antud, saab hoitud ka vahetegemise patu eest. Jeesuse õpetuse järgi ei ole ligimesed ainult need, kes on meiega samast rassist või religioonist, vaid kõik maailma inimesed. Seepärast tuleb ka koguduses kõigile ühtviisi avatud olla. Kellessegi ei tohi suhtuda erinevalt. Võib-olla kujutles Jaakobus, olles kirjaga nii kaugele jõudnud, et keegi tõuseb ja vaidleb talle vastu. Et kas ikka saab neid selle tõttu nii suurteks patusteks pidada, et nad austavad rikkaid rohkem kui vaeseid? Ta vastab sellele võimalikule vastuväitele viisil, mis tõmbab igal inimesel vaiba jalge alt. Loen 10. salmi. Sest iga üks, kes peab kinni kogu seadusest, aga vääratab ühes ainsas asjas, on süüdi kõige suhtes. Jaakobus ei ütle, et kui oled astunud üle ühest käsust, siis oled astunud üle neist kõigist. Pigem on mõte selles, et kui oled vääratanud ühes ainsaski seaduse punktis, siis oled sa seadusest kui tervikust üleastuja, sõltumata sellest, milles sa konkreetselt üleastusid. Mõtteviis, mille vastu Jaakobus siin sõdib, on küllap tuttav meilegi. Ei ole kuigi haruldane kuulda kedagi ütlevat, et ta pole kellelegi kurja teinud. Siis mõeldakse arvatavasti jutumärkides suurtele pattudele, nagu mõrv, vargus või hooramine. Häda on ainult selles, et nad on unustanud, et sama Jumal, kes keelas mõrvamise, käskis ka armastada ennast üle kõige ja oma ligimest nagu ise ennast. See tähendab, et üks ainus kordki, mil sa oled mõelnud enesele rohkem kui oma ligimesele, on teinud sind kogu Jumala seadusest üleastujaks. Veel enamgi, ükski kord, kus sa ei armastanud Jumalat üle kõige, on tunnistanud sind kogu seadusest üleastujaks. Seejuures pole liigne meelde tuletada, et nimelt see viimasena mainitud käsk. Armastada Jumalat üle kõige on Jeesuse sõnul käskudest kõige suurem ja tähtsam. Meil aga oleks vististi kohane endalt tõsiselt küsida mitte seda, kas on vähemalt kordki juhtunud, et ma pole seda käsku täitnud, vaid vastupidi, kas leidub kordagi, kus ma olen seda täitnud. Kus tõesti mu tegutsemise ajendiks oli see, et armastan Jumalat üle kõige. Rohkem kui midagi muud. Kas ma üldse olen aru saanud, mida see peaks tähendama, armastada Jumalat üle kõige? Või arvan, et normaalne kristlus ongi selline tuim ja ükskõikne, kus Jumala olemasolu loodetavasti küll usutakse, aga ainult harva tehakse temaga tegemist ja leitakse tema jaoks aega. Armastus peaks ju tähendama lähedast suhet, kokkukuulumist ja tihedat suhtlemist või kuidas? Kui juba kõige tähtsama käsu täitmise asemel haigutab põhiliselt tühi koht, siis ilmselt pole meil midagi asja kiidelda, et me pole kellelegi kurja teinud ja peaksime olema Jumala ees päris õiged inimesed. Vanglas olles ei ole vahet, millega kurjategija hakkama sai. Ta on igal juhul seadusest üleastuja ja istub trellide taga. Ka väljaspool vanglaid on inimesi, kes arvavad oma patud olevat väiksemad kui teiste omad. Jumala ees aga me oleme kõik üleastujad. Sellepärast vajame kõik ka armu. Jumala austamise ja Jumala kartuse kohta on kirikuisa Augustinus õpetanud. Tsiteerin. Mis on, nii kaua kui süda ei ole puhastatud, kas tseremooniaseaduse või kõlblusseaduse kohased head teod muud kui vagaduse väline vorm ja teesklemine? Selles mõttes Kristus ütleb, et variserid on väliselt ilusad, aga seestpoolt täis kõike saasta. Sellest johtub, et mõni ehk päris teona ei varasta ega rikku abielu, aga siiski on sisemiselt neile kalduv või hoidub neist kas oma kasupärast või karistuse hirmust, ja nii ta ühe patuga võidab teise. Sest oma kasu armastamine ja karistuse kartus on pahed ja omamoodi ebajumala teenistus, kuna me oleme kohustatud üksi Jumalat armastama ja kartma. Tsitaadi lõpp. Siin on selline konks, mille otsast juba lahti ei rabele. Jaakobus tahab rõhutada seda, et seadusest üleastumine ei ole ainult mõnest konkreetsest käsust üleastumine, vaid see on eksimus kogu Jumala püha seaduse vastu ja seega ka Jumala enese vastu. Patt on alati üleastumine enne kõike Jumala vastu. Loen 11. salmi. Sest see, kes ütles, sa ei tohi rikkuda abielu, ütles ka, sa ei tohi tappa. Kui sa ei rikku küll abielu, ent tapad, siis sa oled seadusest üle astunud. Nii siis juba ühestki seaduse punktist üleastumine teeb inimese seadusest üleastujaks. Jaakobuse mõte on laias laastus sama nagu siis, kui keegi viskab kivi aknasse. Ta võib ju öelda, et ega ta kogu akent lõhkunud, vaid ainult väikese osa sellest. Tõsiasi aga on, et terve aken on katki. Samamoodi on ka Jumala seadus terviklik. Kes astub üle ühestki selle punktist, on üleastuja kogu seadusest. Meil on tarvis aru saada, et on patt arvata end olevat parem kui mõni teine ja vaadata neile teistele ülalt alla. Ei ole vahet, kellest on jutt, sest Jumala ees on see teine inimene samal tasemel nagu meiegi. Me oleme patused, mistõttu me kõik vajame üht viisi seda armu, mis Jumal Isa pakub meile oma pojas Jeesuses Kristuses. Jaakobuse õpetus inimeste vahel vahetegemisest lõpeb sellega, et ta räägib vabaduse seadusest ja halastusest. Loen 12. salmi. Nõnda siis rääkige ja nõnda siis tehke nagu need, kelle ülekord mõistetakse kohut vabaduse seaduse järgi. Vabaduse seadus on Kristuse seadus. See sisaldab tõe sõna, millest Jaakobus eespool rääkis, ja seda istutatud sõna, mis on toonud ka kirja saajatele elu. Kristuse seadus toob siis elu. Jeesus ütles Johannese evangeeliumi 14. peatüki 15. salmis. Kui te armastate mind, siis pidage mu käske. Tagapool 15. peatüki 12. salmis ta veel täpsustab. Minu käsk on see, armastage üksteist, nagu mina olen armastanud teid. Kordamise mõttes tasub ehk veel öelda, et Jaakobuse kirja teine peatükk algas otsekohese noomimisega sellepärast, et koguduse keskel unustatakse kergesti vähem tähtsaks peetud inimesed. Selline vahetegemine on Kristuse armastuse vastane. Aga mida tähendab vabaduse seaduse järgi kohtumõistmine? Paulus kirjutab sel teemal teises Korintuse kirjas 5. peatüki 10. salmis järgmist. Sest me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees, et igaüks saaks kätte, mida ta ihus olles on teinud, olgu head või halba. Seega ei saa ükski inimene Kristuse kohtujärje ette minemist vältida, ka mitte kristlased. Sellest räägib ka Peetrus oma esimese kirja esimeses peatükis salmis 17. Kui te hüüate isaks teda, kes mõistab erapooletult kohut iga ühe tegude järgi, siis elage kartuses oma majalise põlv. Nii Paulus kui ka Peetrus ütlevad nagu Jaakobuski, et kõik inimesed lähevad kohtu alla. Ja kohut mõistetakse inimese tegude järgi. Samal ajal on siiski tõsi ka see, mis Jeesus ütleb Johannese evangeeliumi 5. peatüki 24. salmis. Tõesti, tõesti ma ütlen teile, kes kuuleb minu sõna ja usub teda, kes minu on saatnud, sellel on igavene elu ning ta ei lähe kohtu alla, vaid on läinud surmast ellu. Nii et teisest küljest kristlane ei lähegi kohtu alla. Kuidas tuleb neid just kui teine teist välistavaid ütlusi mõista? Vastus on selles, et viimsel kohtupäeval tuletatakse kristlaste osas, kes on oma patud andeks saanud, meelde ainult häid tegusid. Halvad teod on, nagu Miika raamatus tunnistatakse, uputatud meresügavusse. Neid seega enam meelde ei tuletata. Järel on ainult need teod, mis on toonud au Jumalale. Seepärast ei ole kristlasele tegude järgi kohtumõistmine hirmutav, vaid rõõmuskogemus. See vastu inimene, kes ei ole oma pahategusid andeks saanud. Ka kristlane, kes pole neid kahetsenud ega meelt parandanud, kuuleb viimses kohtus oma tegemata jätmistest ja vääradest valikutest johtuvat kohtuotsust. Viimases kohtus mõistetakse siis absoluutselt õigust. See teadmine on suureks troostiks kristlasele, kes on siin elus pidanud kannatama ülekohut. Õpetussõnade raamatu 30. peatüki 12. salmis on hoiatus, mis kulub kindlasti marjaks ära ka neile, kes peavad end kristlasteks. On neid, kes ise enese silmis on puhtad, kuid ei ole oma saastast puhtaks pestud. Kui aga kristlane on tõesti oma patud tunnistanud ja andeks saanud, siis on ta ka Kristuse poolt puhastatud. Siis ei ole Kristuse kohtujärje ette minek talle ahistuse, vaid vabaduse asi. On tõesti tegemist vabaduse seadusega. On hea tähele panna, et nii Jaakobus kui ka Paulus räägivad kohtust samas seoses, kus nad räägivad töötamisest Jumala riigi heaks. See tähendab, kristlane on tööd tehes juba taeva pärija, mitte ta ei püüa alles selleks saada. Selle teemaga on otseselt seotud seegi, mida Jaakobus ütleb järgmiseks, inimeste vahel vahetegemise teema lõpetuseks. Loen 13. salmi. Sest kohus on halastamatu selle suhtes, kes ise ei ole halastanud, kuid halastus kiidab end kohtust kõrgemaks. Küllap mõtles Jaakobus siin sellele, mis Jeesus ütles Matteuse evangeeliumi 7. peatüki 2. salmis. mis kohtuga teie kohut mõistate, sellega mõistetakse kohut teiegi üle. Ja mis mõõduga teie mõõdate, sellega mõõdetakse ka teile. Jeesus viitas ka mujal taevariigi põhimõtteid õpetades halastusele, eriti tähendamissõnas armutust sulasest. Selles tähendamissõnas sulane, kes ise oli saanud andeks käsitamatult suure summa, ei tahtnud samamoodi olla armuline oma võlglasele. Tulemuseks oli, et ta langes ka ise halastamatu kohtu alla. See tähendamissõna on ära toodud Matteuse evangeeliumi 18. peatükis salmides 21-35. Jaakobus ütles siin välja tähelepanuväärse väite. Halastus kiidab end kohtust kõrgemaks. Muide, just see ongi see, mille poolest kristlus on põhimõtteliselt üle kõigist muudest religioonidest. Siin on olemas peale õigete käitumisreeglite ka halastus ja uus võimalus nende jaoks, kes on eksinud. Ja see halastus ei ole ilmunud lihtsalt mingi põhimõttena, vaid konkreetselt Jeesuse Kristuse isikus, kes on meie eksimuste tagajärjed enda kanda võtnud. Sellepärast saabki ta meile ka reaalselt halastada. Selle mõistmiseks sobib meelde tuletada Johannese evangeeliumi 8. peatükist, kuidas Jeesuse juurde toodi abielu rikkuja naine ja küsiti, kas visata ta kividega surnuks, nagu öeldi Moosese seaduses. Jeesus vastas, kes teie seast ei ole pattu teinud, visaku teda esimesena kiviga. Selgus, et keegi ei soovinud visata esimest kivi ja naise üle jäi kohus mõistmata. Ka Jeesus ise ei mõistnud teda surma, vaid andis uue võimaluse. Mine ja nüüdsest peale ära enam tee pattu. Kui naine oleks saanud seaduses ette nähtud karistuse, siis oleks küll kohus olnud õiglane, aga see oleks ka võtnud võimaluse meelt parandada. Nüüd aga anti talle uus võimalus. Nii näemegi, kuidas halastus kiidab end kohtust kõrgemaks. See juures tuleb tähele panna, et selline halastus ei tähenda kohtu ega patu tühistamist või sellesse kergemalt suhtumist. Jaakobus tahab siis öelda, et kuidas meie, kes oleme näinud Jumala poega risti lööduna kannatamas meie pattude pärast piinarikast lämbumissurma meie eest, võime pärast kõike seda veel käituda oma ligimeste suhtes nii, nagu ei olekski Jeesuse armastusel meie elus mingit kohta. Tema sõnum on tõsine ja üsnagi sobiv ka sellele ajale, milles meie praegu elame. Kristlaste kahele suurele pühale, jõuludele ja ülestõusmispühadele eelneb paastoaeg. Need Jaakobuse sõnad, mis sunnivad meid ennast läbi katsuma, sobivad eriti hästi neil aegadel, aga muidugi ka igal teisel päeval. Jaakobus sunnib meid endalt küsima, kas pole äkki meilgi tarvis selles asjas meelt parandada. Kui me alustasime Jaakobuse kirjaga tutvumist, siis ütlesin, et Jaakobus on väga praktiline mees. Ta ei hakka Pauluse kombel koostama põhjalikke analüüse pärispatu või inimese pääste aluste kohta. Selle asemel jääb ta kogu aeg elulähedaseks. Ja elus ilmnevate valikute põhjal teeb ta oma järeldused. Jaakobus rõhutab läbi kogu oma kirja seda sama, mis Jeesuski ütles mäejutluses Matteuse evangeeliumi 7. peatüki 21. salmis. Mitte igaüks, kes mulle ütleb, issand, issand, ei saa taevariiki. Saab vaid see, kes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas. Järgmise õpetusliku osa Jaakobuse kirjas võiks pealkirjastada usk või teod. Tagapool arutlen ka selle üle, kas olid Paulus ja Jaakobus selles asjas oma vahel lepitamatus vastuolus. Kogu meie pääste seisukohalt on küll väga tähtis teada, millisel alusel saab inimene Jumala poolt vastu võetud. Kas usust või tegudest? Ja milline on tegude ja usu õige vahekord? Kui lugeda Jaakobuse kirja teisest peatükist salme 14-26, siis võib hämmastada viis, kuidas Jaakobus kasutab neis salmides sõna usk. Nimelt kasutab ta seda sõna vähemalt kahes eri tähenduses. Nii tuleb meil arutleda küsimuse üle, mida tähendab sõna usk ja eriti veel usk Jeesusesse. Tähtis on vahet teha neil kahel viisil, kuidas Jaakobus räägib usust. See vahetegemine aitab ka mõista, mida Jaakobus tegelikult öelda tahtis. Olen Jaakobuse kirja uurimisega edasi jõudes hakanud juba jõudma järeldusele, et selle põhiline mõte ongi anda lugejale aru saam, mida usk endast õieti kujutab. Ehk millega on selle puhul põhiliselt tegemist? Selle teema arendamine algas tegelikult juba üsna kirja alguses, kus meid julgustati palvetama ilma kahtlemata. Võrdluseks tõi Jaakobus pildi merelainest, mis tõuseb ja langeb ning viskub siia ja sinna, nii nagu tuul teda heidab. Selline on juuretu ja kahtlev palvetaja, keda meeleolu ja olukordade tuuled paiskavad ja vintsutavad. Juba seal hakkas Jaakobus tegema vahet ühelt poolt välise ja teiselt poolt isikliku usu vahel. Edasi tuletas Jaakobus selle teema näitlikustamiseks meelde, et kurjad vaimudki usuvad Jumalasse. Ta ütles teise peatüki 19. salmis. Sina usud, et Jumal on üks ainus. Seda sa teed hästi. Ka kurjad vaimud usuvad seda ja värisevad hirmust. Kui uurisime saadetes Piibel kaanest kaaneni Pauluse kirja roomlastele, siis rääkisin Abrahamiga seoses, et juudid arvasid, et Abrahami uski oli vaid üks ta tegudest, mis tõid kaasa Jumala meelehea. Siis ütlesin, et Paulus annab sellisele mõttele hävitava hoobi. Usk ei ole tegu, vaid tegude vastand. Jaakobuse kirjast jääb mulje, et ta on suunanud selle kirja sellise mõtte vastu. Kirja osas, mis käsitleb usu ja tegude suhet, ta väitleb kujuteldava vastasega. Ta vastane näib kaitsvat oma seisukohta, viidates juutide usutunnistusele, mille kohaselt Jumal on üks. Teisisõnu, vastuvaidleja näib esitavat oma usku ühte Jumalasse teenena, mille alusel temagi võib nõuda endale osa päästetute hulgas. Sellele vastab Jaakobus päris karmilt, et selline usk on muidugi iseenesest hea asi, aga see ei erine millegi poolest kurjade vaimude usust. Nii teeb ta selgeks, et usus Kristusesse on tegemist muugagi kui Jumala olemasolu tõenapidamisega. Enne kui selle teemaga jätkata, tasub siin kohal veel meelde tuletada, mis eesmärk on vaimulikul kõnel. Igas vaimulikus kõnes tuleks nimelt võidelda mõne evangeeliumi vaenlase vastu. Suurim selline vaenlane on muidugi uskmatus. Evangeeliumi vaenlased on ka sellised asjad nagu väärad õpetajad, vana Aadam, inimese süda ehk vana loomus, saatan. Maailmameelsus, patt, surm, südametunnistusse pesa teinud käsumeelsus ja näiteks ka mõistus, mis ei usu teenimatut armu. Näiteks Paulus võitles tavaliselt niinimetatud judaistliku mõtteviisi vastu, mille kohaselt inimene võib Jumala käske täites ehk käsu tegude läbi saada Jumala meelehea osaliseks. Seepärast võtab Paulus näiteks Galaatia kirjas jõuliselt selles mõttes tehtud tegude vastu sõna. Õigeks mõistmine ühest küljest usust ja teisest küljest tegudest on oma vahel lepitamatus vastuolus. Ka Jaakobus võitleb usu pärast. Tema vastaseks aga ei ole samasugune mõtteviis nagu Pauluse vastastel, kes ütlesid, et inimene peab käske täitma selleks, et päästetud saada. Jaakobuse vastaseks on pigem selline arusaam, et inimene saab päästetud, kui ta vaid usub Jumala olemasolu. Teisisõnu, Jaakobus seisab vastu mõtteviisile, et päästev usk on ainult ühe teatud asja, nimelt Jumala olemasolu tõena võtmine. See, mida eelnevalt ütlesin, juhatab meid uue teema juurde Jaakobuse kirjas, aga seekord me veel ei jõua lähemalt uurida salme, mis sellest räägivad. Teeme seda siis järgmisel korral.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral kuulemegi, millist rolli mängivad usu elus teod. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts, soovin teile kõike head ja kuulmiseni.
Mina usun isa poega püha vaimu, mina usun lunastusse ka. Mina usun, et minu ees surid, mina usun üles tõusid sa. Mina usun, et su sõnas on vägi. Mina usun, et su veri puhastab. Mina usun, oled maa ja taeva looja. Mina usun, et sa tuled taas. Halleluja, 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 siin kõristas. Halleluja, halleluja, halleluja. Poega püha vaimu, mina usun lunastusse ka. Mina usun, oled maa ja taeva looja. Mina usun, et su veri puhastab. Mina usun, et minu ees suri. Mina usun, üles tõusid sa. Mina usun, et su sõnas on vägi. Mina usun, et sa tuled.